Ur gainean oinez, jende asko senditzen da gaur egun izarpean bizitzen, krisi aldietan ahazmendu orokor batean bazter utzirik. Tradizioz bere fedearen pilaretzatze uzkanak, inarro saldi bortitza jasandute beren ero-eroetan. Elizaren aginpidea, aita seinduaren hutxe zintasuna, apezpikuen magisterio edo irakaspena, ez ditzazke gehiago jar, bere konbentzimendu erlijiosoen sustengu. Hizkuntza berri eta nahasgarri bat heldu zaio beharrietara. Ongi eza eta nahasmendua eraginez, lehen sekula ez bezala. Egiatasun handiago edo txipiagoz, aski dira galdatzen dutenak, zer behar dugu sinetsi? Nor behar dugu aditu? Zein dogma behar ditugu onartu? Zein moraltasuni behar dugu lotu? Eta asko dira, galdera hauei beste aldi batzuetako segurtasunez erantzun ezin diotelako fedea galtzen ari direla uste dutenak. Bizkitartean, ez ginukena hasi behar fedea nehoiz ere egia edo burubide batzuk baieztatze hutsarekin. Bistan da, fedeak bere-berea du bizitzaz ikus molde bat izaitea, eta gizakiaz, beroren eginkizunaz eta beroren azken zoriaz ikus molde berezi bat izaitea. Baina sinestedun izaitea gauza anitzez barnago eta erotikoagoa da. Eta oroz gainetik, Jesu Kristori konfiantzaz idekitzean datza. Gure bizitzaren azken zentzutzat bera hartuz. Anai arrebekiko gure maitasunaren eta gure geroaren azken esperantzaren behin betiko irizpidetzat bera hartuz. Horregatik, aise gerta daiteke pertsona bat egiazko sinestedun izan, eta bizitzaren kristau ikusmoldearen alderdi jakin batzuk formulatzeko gai ez izatea. Benan gerta daiteke ere, ordea, pertsona batek hainbat kristau dogma segurtasun betez baietzi, eta ez bizitzea jenkoari emanik fede jarreraz. Matiuk egiazko fedea deskribatu nahi izan du, Petrirena aurkeztuz. Ur gainean oinez Jesusengana hurbiltzeko, hori da sinestea. Ur gainean ibiltzea eta ez lur fermu gainean. Jenkoa hartzea gure bizitzaren sustengutzat, eta ez gure arrazoi propioak, gure argudioak eta gure definizioak. Sustengutzat ez hartzea gure segurtasun propioa, baizik eta haren baitan dugun konfiantza.